inimile pline de bucurie, dorim să vă spunem un călduros bun venit la noua întâlnire aici, la Jesus Market. A început școala. Academia Jesus Market și-a deschis porțile miercuria trecută. Dacă nu v-ați înscris încă, sunteți invitați să intrați pe site-ul jesusmarket.org, la secțiunea Academia Jesus Market, pentru a completa formularul de înregistrare. În perioada 22-23 octombrie vom fi prezenți în Madrid pentru a susține o serie de conferințe sub genericul Astăzi. Recunoștința este una dintre forțele speciale din viață care crește pe măsură ce o dăruiești. Recunoștința este o energie a tărâmului spiritual asemănătoare cu flacăra unei lumânări. Cu cât suntem mai recunoscători, cu atât dăm mai departe din lumina noastră și cu cât este mai mare această lumină, cu atât mai multe miracole vom vedea în viețile noastre. Noi vă suntem recunoscători și vă mulțumim din suflet pentru că sunteți alături de noi atât pe parcursul săptămânii, cât și sabat de sabat. În deschiderea programului de astăzi, o invităm pe Thea Bechtold să interpreteze melodia There is a fountain, care în traducere înseamnă există o fântână.
There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. And sinners plunge beneath that flood, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains. Sinners plunge beneath that flood, lose all their guilty stains. Ooh. The dying thief rejoice to see that fountain in his day. And there may I, though vile as he, wash all my sins away, 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 washed all my sins away. And there by faith I saw the stream thy flowing wounds supply. Redeeming love has been my theme, and shall be till I die. Washed all my sins away, washed all my sins away. Redeeming love has been my theme, and shall be till I die. Washed all my sins away, washed all my sins away. Redeeming love has been my theme, it shall be till I die.
Titlul mesajului din această zi se intitulează Doi însetați. În Evanghelia după Ioan, capitolul 4, cu versetul 15, citim astfel. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vină până aici să scot. Lângă fântâna din Sihar nu avem de a face doar cu un însetat, ci cu doi. Este ceasul lui Dumnezeu și ceasul omului, adică al tău. Tu stai astăzi între fântâna lui Iacov și izvorul apei vii. Femeia samariteancă a cerut lui Iisus apa vie. Ce ai fi cerut tu dacă ai fi fost în locul ei? Ce ceri tu astăzi lui Iisus? Îl invităm acum pe pastorul Nicu Butoi să ne prezinte mesajul pregătit pentru această ocazie și dorim ca prezența Duhului Sfânt să fie de asemenea în mijlocul nostru.
Mulțumesc enorm pentru cântarea care a fost cântată. Unde e cântarea ta? Yes, aha, you became a Romanian, as I see. You sing in the choir. Mulțumesc foarte mult pentru cântarea aceasta. Adevărul este că n-aș fi vrut să mergem mai departe, aș fi vrut doar să ascultăm cântarea aceasta și apoi să ne oprim și să lăsăm cuvintele acestea să vorbească sufletului nostru. De altfel, aceasta vom și face cu această ocazie. Și aș dori din toată inima ca prezența noastră aici să lase în urma ei două lucruri. În primul rând, să lăsăm înalte mulțumiri către Dumnezeu, pentru că astăzi ne invită la fântâna Lui. Și al doilea lucru, să plecăm în sufletul nostru cu o lumină și cu o bucurie pe care n-am avut-o venind aici. Pentru aceste două lucruri mă rog în adâncul sufletului meu astăzi. Sunt din ce în ce mai pasionat și risc să uit uneori că datoriile mele nu se rezumă doar la atât, dar sunt din ce în ce mai pasionat de Academia Jesus Market, când văd sute și mii de oameni însetați după Cuvântul lui Dumnezeu. Pe de o parte mă simt atât de neputincios și atât de sărac, pe de altă parte mă simt așa de favorizat și binecuvântat de Dumnezeu, ca împreună cu voi toți să ne putem bucura aici la izvoarele apelor vieții. Nu ezitați, deci, să vă înscrieți ca studenți la Jesus Market Academy și să parcurgem împreună Cuvântul lui Dumnezeu în locurile cele mai însemnate și atât de necesare sufletului nostru. Și de asemenea fac apel la voi ca persoanele de lângă voi care nu pot să umble cu computerul așa de ușor să găsească în voi pe slujitorul acela credincios care dă hrană la vreme potrivită colegilor lui, tovarășilor lui. Ferice de omul acela pe care îl va găsi Domnul Hristos dând un link cuiva, sunând la telefon, download o hârtie cu un material și dând aproape lui. Poate pentru noi însemnează puțin, pentru cel de lângă noi însemnează imens, așa cum a și spus ofițerul acela american catapultat în ocean. Doamne, pentru tine apa este poate nimic, dar pentru noi e viață. Și la fel pot să spun despre acești oameni. Luptă și cere de la Dumnezeu și primește darul să devii păstor sau păstoriță al unei grupe din jurul tău pe care să o hrănești și să o conduci la izvoarele apelor vii. Unii oameni nu sunt atât de fericiți cu acest fel de lucrare. Nu mă mire lucrul acesta. Și am să vă spun de ce. După un sondaj care s-a făcut aici în Statele Unite, foarte bine documentat, biserica este în urma societății cu 20 de ani. Aici, în alte locuri, cred că distanța este mult mai mare. Dar aici sunt 20 de ani. Ce vreau să spun este că societatea între timp a alergat mult pe drumul vieții, a ajuns foarte departe în tehnologie, în comunicare, în toate direcțiile, din nefericire și dintr-o greșită înțelegere, total greșită înțelegere, numită statornicie, biserica rezistă și vine greu din urmă. De aceea îngerul a trebuit să-i spună lui Filip, ia-o la fugă, frate, și ajunge carul ăla. Nu vezi că ești în urmă? Nu vezi că ai rămas în urmă? Sunt unii cărora nu le place și vreau să spun că neplăcerea aceasta e posibil să nu mai dureze mult. Și să vă spun și de ce. În urmă cu o lună a fost amendat în Rusia un pastor american cu soția lui, care este acolo ca evanghelist. A fost amendat cu $600 pentru că și-a permis ca în casa lui proprie să aibă un grup de oameni în jurul lui cu care a studiat Biblia. Legea prevede în Rusia că nu ai voie să faci niciun fel de activitate legată de Dumnezeu sau de numele lui Dumnezeu în afară de locul ăsta. Deja au fost luate măsuri restrictive serioase asupra internetului și foarte curând va fi blocat lucrul acesta. Așa că oamenii care au neplăcere în acest domeniu pot să aibă o veste bună astăzi, că în curând va trece neplăcerea aceasta, adică ocazia aceasta va fi trecută. Astăzi încă o avem și vouă tuturor care vă bucurați de ea, nu vă pot spune decât un călduros și din toată inima bine ați venit. Vă rog din suflet să nu lăsați niciodată să cadă ecoul cuvintelor din cartea Apocalipsei. Cine aude să zică, vino. Prima ta reacție, dacă ceva ți-a mișcat sufletul, mișcă-l și dă-l și celui de lângă tine și ți se va dubla fericirea și bucuria ta. Astăzi aș dori să reamintesc ascultătorilor și prietenilor noștri că între 21 și 23 octombrie o să fim la Madrid pentru un fel de trezire, aș zice. În primul rând pentru noi care facem această lucrare și apoi pentru cei care ne ascultă. Iar astăzi suntem împreună la fântână, unde de obicei a fost adus și a fost înțeles că o persoană din lumea aceasta însetată a venit și Iisus i-a dat apa vieții. Dar de fapt, noi avem de a face aici cu doi însetați. Cineva este însetat de apa vieții și altcineva este însetat să dea această apă a vieții. Așadar, să mergem în Evanghelia după Ioan, la capitolul 4, și să constatăm chiar de la început că după cum corpul acesta fizic are nevoie de apă, el nu poate funcționa. Pe mult de jumătate din el este apă. El nu poate funcționa fără apă. Tot la fel sufletul nostru trăiește această sete, această experiență. Și nu știm totdeauna că este sete. Ne manifestăm într-un fel sau altul, uneori neplăcut chiar pentru noi înșine și nu știm de ce. Păi iată de ce. Sufletul este adânc, teribil de adânc însetat. Menționam în lecția de aseară de la Academia Jesus Market cum un capelan a predat clasei lui o lecție din Scripturi și o tânără s-a ridicat și a spus: eu sunt împotriva acestui lucru. Eu nu cred că Dumnezeu, care iubește lumea, Dumnezeu judecă lumea și condamnă lumea, vă rog frumos, eu nu cred așa ceva. Și capelanul foarte amabil și răbdător i-a deschis Scriptura și a citit, uite ce scrie Scriptura despre lucrurile acestea. Fata continuă să se împotrivească. Lucrul se transformă într-o dezbatere publică puțin mai aprinsă. Capelanul se simte foarte rău că a fost prins în această capcană și că a devenit asemenea spiritului rău din fața lui al combaterii și al dezbaterii și la sfârșit merge frumos și își cere iertare de la ea. Te rog să mă ierți, domnișoară, că am intrat în dezbaterea aceasta. Nu era de mine să intru într-o controversă cu tine. Nu era cazul. Și când își cerea el iertare, inima acestei fete s-a muiat, ochii au început să lăcrimeze, s-a uitat în jurul ei și a spus: pot să vă spun ceva? Da. Era confesorul clasei. Și această domnișoară care termina liceu i-a spus: eu trăiesc cu un om care este soțul unei femei și tatăl unor copii. Acum înțeleg de ce nu crezi în judecată sau în justiția lui Dumnezeu sau în retribuție sau nu crezi în legea semănatului și seceratului. Tu nu ai vrea să fii așa. De aceea, dragii mei, astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să învățăm care este rădăcina și cauza nefericirii în viața noastră, dar nu numai, ci să învățăm de unde izvorăște fericirea în viața noastră, de unde vine lucrul acesta. Sunt puține domenii în viață în care ne arătăm satisfăcuți. Unul dintre ele este biserica. Dacă am luat un sondaj realist de la oameni și dacă cei care răspund ar vrea să fie reali și realiști, mulți oameni ar spune că sunt nesatisfăcuți. Sunt nesatisfăcuți cu lucrul lor și mai mulți, cu familia lor și mai mulți. Este insatisfacție în orice fel de domeniu. Rar vei găsi pe cineva care să-ți spună că într-adevăr sufletul este plin de bucurie, este deplin satisfăcut și, cum scrie despre Iacov, sătul de har și de binecuvântare. Rar vei găsi așa ceva. Și ne ocupăm de lucrurile acestea și spunem nu îmi place din cauză că, sau mă simt nefericit din cauză că, sau dacă aș avea, aș fi fericit. În realitate, toate drumurile acestea duc într-un singur loc, și anume la setea ucigătoare a sufletului nostru, care nu poate fi potolită cu nimic din cele ce am încercat noi. Nu are cum. Nu poate fi potolită cu nimic din ce a încercat omenirea mii de ani, miliarde de oameni, degeaba. Dar oricât de multe teste ar fi fost făcute, ori de multe ori s-a demonstrat că, indiferent ce ar face sau ce ar avea un om pe pământ, rămâne o continuă insuficiență în făptura lui, ori de câte ori s-a demonstrat, există totuși rezistență și omul continuă să încerce, poate că. Și are el ceva în mintea lui, spunând, dacă mi s-ar întâmpla așa ceva, dacă aș reuși în cutare lucru, dacă aș avea cutare lucru, dacă n-aș mai avea cutare lucru, atunci aș fi o ființă fericită. Nu, nu este așa. Au încercat alții milioane, miliarde înaintea ta, a încercat Solomon înaintea ta și el după ce a încercat ți-a spus, nu o mai lua pe drumul ăsta, că este deșertăciune și goană după vânt. Nu este absolut nimic. Dar nu vrei să-l crezi pe Solomon. Nu vrei să-l crezi, nu vrei să crezi experiența lui, vrei personal să verifici lucrul acesta. Un lucru care n-ar avea sens din moment ce atâția oameni au încercat și n-a ieșit nimic. Tocmai aceasta este experiența de la fântână. De ce a plecat Iisus spre Samaria? Păi din cauză că farisei au auzit că el botează mai mulți decât ceilalți. E vorba de mai mult. Mândriei nu-i trebuie ceva anume. Mândria nu are nevoie de nimic. Ei trebuie mai mult decât altul. Deci asta e tot. Indiferent ce are ea pe pământ, e nimic. Dacă nu este mai mult decât altul. Asta este mândria. Când au auzit ei că el botează mai mulți, în clipa aceea s-a stârnit diavolul în ei. Și nu există un diavol mai devastator în ființa noastră decât această invidie. Nu există un cancer mai grav decât mândria spirituală. Din motivul acesta, Iisus nu confruntă, nu intră în dezbatere cu oamenii aceștia, măcar că nu boteza el, ci boteza ucenicii lui, ci părăsește Iudeea și se întoarce în Galileea și drumul trebuie să treacă prin Samaria. Dar trecerea prin Samaria nu e un lucru simplu. E ușor să citim aici, trece prin Samaria. Dar dacă ne uităm la contextul istoric, nu este chiar atât de simplu deloc. Dacă te-ai fi uitat pe hartă, ai fi văzut mii și mii de pelerini iudei cum ocoleau zona aceasta și n-ar fi călcat niciodată, nu scrie psalmul ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, dați departe de oamenii ăștia care sunt spurcați, care sunt păgâni, care sunt fără Dumnezeu, care au o credință greșită, stați departe, ocoliți. Iisus însă merge drept și nu numai că merge drept, ci ajunge lângă o fântână care e din ținutul Sihar, aproape de ogorul pe care l-a dat ea cu fiul lui său Iosif. Acolo se oprește lângă fântâna aceasta și se așează în așteptare. Întâlnirea ta cu Dumnezeu nu are loc tu așteptându-L pe Domnul. Niciodată nu se întâmplă asta. Noi spunem că așteptăm a doua venire, că așteptăm revărsarea Duhului Sfânt, că așteptăm. Nu, lucrurile sunt cu vârful în jos. Ați văzut cum e în lac, brazii se văd cu vârful în jos, munții se văd cu vârful în jos, așa e în lac. Nu noi suntem cei care așteptăm, altcineva așteaptă la fântână. Iisus este acolo și așteaptă. Și scrie Scriptura că a venit o femeie din Samaria ca să scoată apă. În jurul prânzului, când nu e nimeni pe acolo. Femeia are tot interesul să nu întâlnească pe nimeni, să nu dea bună ziua, să nu întrebe cineva ce faci, cum, ce mai faci, ce am auzit. E adevărat, mă, ce am auzit, ești la al cincilea bărbat. Doamne, ce căzătură de persoană poți să fii. Și femeia nu merge, nu are sens să iasă în public. Ci se duce la prânz când nu e nimeni, când e căldură ucigătoare. Numai că niciodată nu vei ajunge undeva unde nu e nimeni, așa cum îmi spunea mie o domnișoară. Vreau să plec din țara asta, să mă duc undeva unde nu mă cunoaște nimeni, absolut nimeni nu mă cunoaște. Și am spus, domnișoară, țara aceasta nu există. Oriunde te vei duce, vei vedea că ești așteptată. Oriunde te vei duce, orice vei încerca să faci, vei vedea că ești așteptată acolo. Când a ajuns în locul acela, surpriza vieții ei, a văzut că este un iudeu acolo, s-a pregătit imediat de contextul samaritan-iudeu, care se știe care era, și spre surpriza sufletului ei, pentru prima dată de când s-a născut ea pe pământul acesta, întâlnește un astfel de om, care părea a fi un iudeu, care îi se adresează cu mult respect și spune, dă-mi să beau. Lucrul acesta o șochează din multe puncte de vedere. Cum poți să spui așa ceva? Cum, zice ea, cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine? Femeie samariteancă, domnule, ești aici sau ești plecat? Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată, n-am auzit niciodată așa ceva. Tu, iudeu. Dar era iudeu cel ce era acolo? Nu era iudeu, era mântuitor iudeilor. Era cel care a creat pe iudei. Acesta nu era iudeu. Și el tocmai de aceea era acolo, pentru că venise să caute și să mântuiască ce era pierdut, nu ce era iudeu. El nu venise să ridice păcatele iudeilor, ci iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El nu venise acolo pentru că iudeii îl așteptau, ci venise acolo pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și această persoană, și tu și cu mine suntem din această lume. Cum așa ceva, tu, iudeu? Și auziți răspunsul. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu. Eu nu sunt iudeu. Eu sunt darul lui Dumnezeu pentru tine. Dar însemnează dar. Darul lui Dumnezeu însemnează darul care vine de la Dumnezeu. Iisus însemnează dar, este darul pe care l-a dat Dumnezeu. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îți zice, dă-mi să beau. Tu ai crezut că sunt iudeu. Dacă ai ști cine este cel ce îți zice, dă-mi să beau. Dacă ai fi știut aceste lucruri, atunci tu ai fi cerut și El ți-ar fi dat ție apă vie. Dar nu poate să-ți dea fără să ceri lucrul acesta. Nu poate să-ți dea fără să ceri. Și nu vei cere niciodată atâta vreme cât vei hrăni mândria ta care spune că nu are nevoie de ajutor. Nu vei primi darul lui Dumnezeu. Darul nu se poate primi în mândrie. Dacă ai fi știut tu. Dar ca să poată avea loc această discuție, Iisus a spart multe bariere. Și studiul nostru, învățătura noastră de astăzi se referă și la tine ca pastor și conducător și la tine ca un căutător. Tu, pastor și conducător, tu să te uiți la Iisus, să te privești în oglinda aceasta și să vezi cum îți arată fața. Tu, de asemenea, căutătorule, să privești aceeași fața lui Iisus și să vezi cine ești tu în ochii lui. Spre deosebire de cine ești tu în ochii celorlalți sau chiar în ochii tăi proprii. Privește la lucrul acesta. Multe bariere a trebuit să spargă Iisus ca să ajungă acolo. Tu spargi vreun fel de bariere sau tu ridici bariere? În primul rând a trebuit să spargă bariera aceasta națională, rasială, religioasă, socială. Păi stai de vorbă cu o femeie, nu știi că nu ai voie să stai de vorbă cu o femeie. Un bărbat cu o femeie, dar nu stă de vorbă în public, așa ceva. Sidney Brooks povestește că a fost în Arabia și a vrut să facă o poză cu o doamnă care era acolo chiar lângă o fântână și a vrut să facă poza aceasta ca să arate ca la fântână. Și a întrebat, a fost înțelept omul și a întrebat pe un cetățean arab. A zis, pot să fac o poză cu această doamnă lângă fântâna aceasta? Și a zis, da. Ce trebuie să fac? Ask a man. Cere permisiune de la un bărbat de aici, din târg. Oricare bărbat îți poate da permisiune pe loc să faci poză cu orice femeie. Și i-au dat permisiune și a făcut poză. Ca să stea de vorbă Iisus cu o femeie, s-au mirat chiar frații din biserică. Cum se poate așa ceva? Atâta de mirați au fost acești frați care, dacă ar fi fost prezenți, ar fi îngreuia mult dialogul acesta. Dar slavă Domnului că le-a dat de lucru și i-a trimis să se ocupe cu altceva, cu mâncare în oraș. Între timp, la aceasta erau foarte buni, ca să știe să aleagă ce e curat, ce e necurat și așa mai departe. Dar dacă erau prezenți acolo, ar fi împietat mult asupra acestui dialog. De aceea ei se mirau. Cum poate vorbi cu o femeie așa ceva, să te expui în felul acesta? Și mai ales o barieră morală teribilă a spart-o Iisus. Ce fel de femeie? Sigur că îți face onoare să discuți cu o doamnă din înalta societate, respectată de lume, dar să discuți cu o femeie din aceasta care este cunoscută pentru trecutul și viața ei, e puțin degradant, adică dăm aparențe rele, ne facem de râs. Nu se poate. Ridicăm bariere cât mai multe posibil în calea acestor lucruri, dar nu la Iisus. Pe el nu l-a interesat nici istoria samaritenilor, nici părerile iudeilor despre samariteni, nici ale societății despre dialogul dintre un bărbat și o femeie, nici problema ei morală sau socială, statutul ei. Nu l-a interesat nimic decât un singur lucru. El era acolo să caute și să mântuiască ce era pierdut și ce era pierdut era chiar în fața lui. Acesta este obiectivul înalt al slujitorului lui Dumnezeu. Acesta este chipul învățătorului nostru. În practicile noastre de a predica Evanghelia, de a sluji pe aproapele nostru, în practicile noastre, cine e învățătorul nostru? Cine este exemplul nostru? Ce fel de bariere avem în jurul nostru cu care ne înconjurăm sau ce fel de bariere a trebuit să spargem ca să putem împlini această lucrare după pilda Mântuitorului nostru? Ceea ce stătea însă în spatele tuturor acestor lucruri era marele verb, a iubi. Poți să slujești pe cineva fără să-l iubești. Dar niciodată nu vei iubi pe cineva fără să-l slujești. Acesta era Iisus. Nu ai cum să slujești pe cineva față de care te simți superior. Puteți să mă urmăriți puțin cu atenție. Adică ne numim slujitori. Sunt slujitorul Evangheliei, dar mă uit de sus la tine. Nu poți să slujești pe cineva când ești plin de mândrie spirituală, când vezi în aproapele tău un inferior. N-ai cum să slujești. Poate să stăpânești, da, să disprețuiești, să îndepărtezi, dar în niciun caz să slujești. Iisus se prezintă la fântână ca slujitorul. El se apleacă mai jos decât femeia aceasta. El o slujește așa cum a slujit în camera de sus și când a spus, voi mă numiți învățătorul și Domnul și bine, ziceți că sunt, dar în mijlocul vostru eu sunt slujitorul. Eu am spălat picioarele voastre, fiindcă eu sunt cel mai mic în împărăția cerurilor. Oricare dintre voi sunteți deasupra, eu vă sunt slujitorul vostru, cel mai mic este slujitorul. Și acesta era duhul cu care Iisus a mers în acest loc. Nu ușoară a fost întâlnirea aceasta. Și cel mai primejdios lucru este să lupți și să nu știi pentru ce lupți. Să lupți și să nu știi împotriva a ce lupți. Să lupți și să nu știi ce vrei să obții sau unde vrei să ajungi. Acest lucru ar fi grav. Epuizează ființa umană în niște eforturi fără direcție și fără finalitate. Mori obosit și nu știi de ce. Dar acolo, la fântână, era o luptă grea, acea luptă pe care o ai tu și cu mine. Nu era lupta între iudei și samariteni, să-i lăsăm pe iudei și samariteni să se bată între ei, să fie ocupați, au altă treabă. Să spună cine e adevărat, cine este strâmb, lăsați-i să schimbe între ei replici, nume, porecle și așa mai departe. Nu aceasta era lupta. Lupta cea mare era între femeia aceasta și inima ei. Dacă inima ei va rămâne așa cum a fost întotdeauna sau se va preda lui Iisus. E cea mai mare și cea mai grea luptă care a fost dusă vreodată. Ca un om să-și predea inima lui Iisus. Aceasta este biruința. Am o întrebare pentru voi. De ce au pierdut lupta primii noștri părinți? De ce au pierdut lupta? Acolo lângă pom. De ce pierdem noi lupta aceasta de fiecare dată când o pierdem? Ce ați putea să-mi spuneți? Care este cauza? Cineva să-mi spună, deci, vă rog, dintre voi și bineînțeles că audiența noastră și ea e cu pixul mână și și-a notat întrebarea și mi-au spus mulți dintre voi și mă bucur și apreciez, mi-au spus, zice, când ai întrebat treaba aia, am știut. Bun, eu vreau să vă întreb acum pe cei din locul acesta. De ce au pierdut lupta primii noștri părinți? Cine îmi spune? Pentru că inima n-a fost lângă Dumnezeu? Nu l-au cunoscut pe Dumnezeu? Au pierdut imaginea lui Dumnezeu? Pentru că au fost plini de mândrie, sigur că da. Nota 10. Cum s-a manifestat mândria? Și cum se manifestă mândria ta și a mea azi, aici? Cum s-a manifestat mândria lor? Nu, știți cum s-a manifestat mândria lor? Au luptat singur, n-am nevoie de ajutor. Dacă luptau cu Dumnezeu, nu s-ar fi întâmplat nimic acolo. Nici n-ar fi fost nevoie de nicio luptă. Era nevoie numai să fie chemat Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dar ei n-au avut nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, de asta cazi tu și cu mine de 7 ori în același loc. Lupt singur, încerc să rezolv singur. Iei măsuri singur, nu chem pe Dumnezeu în realitate. Voi fi zicând tu acolo în rugăciune, bla, bla, bla. Dar Dumnezeu nu răspunde rugăciunii tale rostite, ci rugăciunii tale nerostite. El știe dacă într-adevăr tu dorești să lupți cu Dumnezeu sau vrei să lupți singur. Și când vrei să lupți singur, sigur că Dumnezeu nu se va introduce cu forța acolo. I-a spus femeii, dacă ai ști cine este, mi-ai cere. Ai cere dacă ai ști lucrul acesta. De aceea au căzut primii noștri părinți. Ei n-au avut de luptat cu șarpele, ei au avut de luptat cu mândria din sufletul lor care vrea să lupte singură, care se descurcă singură, care știe răspunsul singur, nu are nevoie de ajutor. Și mai grav, care se mântuiește singur. Numele Domnului Hristos este Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Aceasta este marea întrebare. Și aceasta a fost discuția aceea la fântână. Acesta a fost subiectul. Aceasta era lupta cea mare. Aceasta era apa vie pe care o oferea Iisus aceste inimi. Femeia aceasta n-avea de lupta cu tradițiile iudeilor, cu gălețile lui Iisus pe care nu le avea, n-avea de luptat cu trecutul ei, n-avea de luptat cu perspectiva ei, ci setea sufletului ei la fântână, pe care ea nu știa, era apa vieții, care era iubirea lui Dumnezeu. Rugăciunea aceasta trebuie să fie rugăciunea sufletului nostru. S-a sfârșit spectaculos de frumos, pentru că a luptat cu Dumnezeu, pentru că a crezut că Dumnezeu este cu ea. Și pentru că a înălțat rugăciunea aceea despre care i-a spus Iisus, cere-mi. Tu mi-ai cere. acolo la fântână, Domnul Hristos a atins izvorul nefericirii acestei ființe. Astăzi, El vrea să facă același lucru cu tine și cu mine. Nefericirea ta are un izvor, vine de undeva. Tu poate ai căutat în fel și chip să îți găsești fericirea pe pământ, pentru că lucrul ăsta nu este un lucru american. The pursuit of happiness. A urmări fericirea. Ci este un lucru omenesc. Fiecare ființă umană a fost născută și creată o ființă fericită și nu se odihnește decât căutând continuu această fericire. Ce legătură credeți că este între rugăciunea femeii, dă-mi să beau această apă, și răspunsul lui Iisus, du-te și cheamă pe bărbatul tău. Păi Doamne, eu ți-am cerut apă, eu nu te-am rugat pe tine să intrăm în problemele mele personale. Vreau să nu discutăm chestiuni personale. Auzi, Doamne, cum rămâne cu templu? Care credință e adevărată? Sunt foarte confuză. Iudeii zic că a lor e adevărată. Părinții noștri au construit templu aici pe muntele Garizim, zic că a noastră ar fi adevărată, în care m-a crescut pe mine. Nu știu ce să fac, abia aștept să vină Mesia, Hristosul, ca să ne spună El clar despre ce este vorba. Și Iisus îi spune, uite răspunsul, vine ceasul când adevărați închinători nu se vor închina la Ierusalim, nici în Samaria, nici pe muntele acesta. Bine, bine, dar care din două este adevărată? Niciuna. Fiindcă vine ceasul când adevărații închinători nu se vor închina nici acolo. Dar totuși, între Ierusalim și Garizim. Da, Ierusalimul nu. Ierusalimul are adevărul, dar nu este adevărul. Mântuirea vine de la iudei. E clar lucrul acesta. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Dar ce se întâmplă acolo la templu nu este adevărul, ci este umbra. Tot ce se petrece acolo este aici prezent în fața ta, în realitate. Aici este unul mai mare decât templu. Mai mare decât templu! Da, este unul mai mare decât templu. Aici este unul mai mare decât Solomon. Mai mare decât cel mai înțelept. Mai mare decât Solomon. Aici este unul mai mare decât Iona. Mai mare decât profetul. Mai mare decât Iona. Auzi, ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov? Păi întreabă-l pe el. Și vezi ce zice el despre mine. Și atunci ai să înțelegi despre ce este vorba. Dar să lăsăm partea aceasta teologică. Venim la viața ta personală. Du-te și cheamă pe bărbatul tău. N-am bărbat. Bine zis. Dar, Doamne, ce legătură este între rugăciunea mea, dă-mi să beau și cheamă pe bărbatul tău? Ce legătură este între astea? Păi hai să spun ce legătură este. Tu ai crezut că vei găsi apa vieții în bărbați. De asta te-ai măritat, Doamne, de 5 ori. Te-ai măritat cu primul, ai zis cerul pe pământ. Ai văzut că, de fapt, era iadul pe pământ, nu era cerul pe pământ. Poate că n-a fost iad în casă. Dar în niciun caz nu ți-a săturat sufletul dacă tu crezi că de aici vine fericirea. Și ai luat al doilea bărbat, ăsta dacă îl iau pe ăsta, vai ce va fi. Și ai luat pe al treilea, și ai luat pe al patrulea, și ai luat pe al cincilea. Și omul care îl ai acum nu ți-e soț. Pentru că tu ai crezut că fericirea ta vine din bărbați. Dar nu vine de acolo. De asta ți-am spus, cheamă pe bărbatul tău. Și știi de ce ți-am spus lucrul ăsta? Tu nu poți să primești darul lui Dumnezeu până când nu scoți Dumnezeu străin din viața ta. Adu aici Dumnezeu străin în care ai crezut că este fericirea ta, lasă-l aici și îngroapă-l înaintea lui Dumnezeu și vei primi darul acesta care te va face fericită în adevăr. Aceasta a fost conversația între Iisus și femeie. Nu vi se pare ciudat că în generația noastră în care oamenii nu mai cred în Dumnezeu, nu mai cred în judecată, nu mai cred în viața de apoi, nu mai cred în nimic, ca și saducheii, nu cred nici în înger, nici în diavol, nici în nimic. Saducheii aceștia moderni, nu vi se pare interesant că în ciuda faptului că refuză să creadă în orice altceva, continuă să fie vinovați? De unde-ți vine vina, frate, dacă nu mai e chiar nimic? Păi vina, simțământul ăsta de vină care mă apasă, vine din felul cum am tratat eu propria mea ființă. Când te porți urât cu un copil, te simți vinovat. Dar tot la fel de vinovat te simți când te porți trădător cu tine însuți. Trădezi ființa ta și i-ai dat de toate pe lumea aceasta, numai ce trebuie nu i-ai dat. De acolo vine simțământul ăsta general al vinovăției. Kafka scrie o carte, se numește The Trial, procesul, în care un cetățean este luat din senin și arestat și condamnat la moarte. Și întreaga carte nu se ocupă cu altceva decât cu faptul că omul ăsta se chinuie să afle pentru ce l-au băgat în pușcărie, pentru ce l-au condamnat la moarte. Se pierde în birocrație, întreabă pe unul care zice, nu, lasă că șeful meu știe, eu nu știu pentru ce, altul spune șefului și așa mai departe. Și tot timpul se frământă și se zbucium acolo în închisoare. Cum pot să aflu de ce sunt pus aici? Ființa umană umblă pe pământ, oamenii care au declarat totală necredință în Dumnezeu și în tot ce însemnează cuvântul acesta, continuă să se întrebe totuși de ce mă apasă ce mă apasă. Este în fiecare suflet de om. Nu există așa ceva. Lăsați glasul lor să fie auzit. Și veți vedea că e nota comună a fiecărei ființe, în orice cultură, în orice țară, în orice epocă. Undeva poartă pe spate sau pe conștiință această povară. Undeva simte un fel de lipsă și hindusul, și rusul, și chinezul, și românul simte o lipsă în suflet pe care nu poate să o definească, dar ea este acolo. Ceva lipsește. Este exact ceea ce spunea Iisus. Uite ce îți lipsește. Nu mai mulți bărbați, poți să iei 25. Niciodată sufletul tău nu va fi, setea lui nu va fi potolită. Nu aceasta potolește setea sufletului, ci apa vieții care este în Domnul Hristos. Se miră ucenicii. Voi așa ceva să stai de vorbă cu o femeie? Dar pe femeia aceasta și cu o femeie ca ea, și cu o femeie de naționalitatea ei și de religia ei și... Dincolo de aceasta și mai grav, auzi să ceri să bei din mână la așa ceva. Sigur că mândria nu cere să bea din mână la așa ceva. Dar acela care este cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu, cu umilința cea mai adâncă, el îi cere acestei persoane să slujească ființa ei. El este slujitorul ei. Ucenicii se miră. Dar Henry spune în comentariul lui, slava omului bun este legată de conștiința lui și nu de vorbele altora. Bucuria celui drept este Dumnezeu și în Dumnezeu. Bucuria lui este adevărul. Fiindcă el știe că oamenii iau în considerație faptele, dar Dumnezeu ia în considerație intenția. De ce s-a măritat femeia asta de 5 ori? Era in the pursuit of happiness. Căuta fericirea femeia aceasta. Căuta apa vieții, simțea că îi lipsește ceva. De ce s-a măritat Solomon de 1000 de ori? De ce au adunat unii oameni averi imense și citeam într-o carte rușinea marilor averi care însemnează sângele a milioane de copii lăsați uscați de foame? De ce au adunat oamenii mari averi? Ce să faci cu ele, frate, că tot o salată la mijloc? Dacă este. Ei, omul ăsta căuta împlinirea sufletului lui. Dumnezeu nu ia în seamă faptele. Dumnezeu nu întreabă, Domnul Hristos nu o judecă. Stați, sora, cât soț ați avut? Aha, deci așa. Și cum este asta? Păi ăsta cred că sunt în căsătorie de probă sau de fapt este soțul unei doamne care nu știe nimeni de noi și așa mai departe. Iisus nu discută despre acest lucru. El discută despre intenția ei. Ce intenția a avut femeia asta când a făcut lucrurile acestea? Ea a căutat împlinirea sufletului ei. Nu este aici. Cauți în locul greșit, niciodată nu o vei găsi. Uite locul. Uite cum se găsește fericirea. dacă într-adevăr tu îmi vei cere lucrul acesta. Aș vrea să ne gândim la o imagine deosebită care se găsește în orașul Philadelphia. Când mergeți pe acolo, vă rog să vizitați, să confirmați. Este o statuie a unui mare evanghelist cu o Biblie așa în mână, o Biblie foarte mare, amenințătoare pentru unii oameni. În spate este o fântână, un izvor foarte cunoscut, istoric. Știți ce scrie pe izvorul acela lângă statuia aceasta cu Biblia în mână? Oricui bea din apa aceasta, îi se va face iarăși sete. Așa scrie acolo. Citește expresia aceasta, pe indiferent ce ai tu astăzi pe pământ, de la ușa casei până la cheia mașinii, până la indiferent cine ești tu pe pământ, citește expresia asta. Cine bea din apa aceasta, aceluia îi va fi iarăși sete. Pentru că așa este, așa se întâmplă. Acestea nu potolesc setea sufletului, niciodată. Citește în schimb pe ceea ce a promis Domnul Hristos când a spus femeia acesteia, apa vie pe care voi da eu, atenție, ce însemnează apa aceasta vie? Numărul 1, ea se transformă într-un izvor. Cine bea, acelui anii nu o să-i mai fie sete niciodată. Atenție, nu spune că nu va mai bea niciodată. Dar spune că din cauza că acesta este un izvor, niciodată omul ăsta nu va înseta, pentru că este lângă izvor, este un pom sădit lângă ape. Omul ăsta crește și în vremi de secetă și de deșert. Mai mult spune acolo, acest izvor va țâșni în viață veșnică. Asta se întâmplă. Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug, va țâșni, spune Biblia. Și mai departe spune Domnul Hristos, viața veșnică. Aceasta însemnează viață deplină. Nu știm noi ce înseamnă viață veșnică. Stați liniștiți că noi nu știm ce însemnează viață de câțiva ani. Trecem prin ea și am întrebat-o pe tanti Neti, care a făcut 102 ani. Am întrebat-o pe Anvon, tanti Neti, cum vă simțiți la 100 de ani? Cum vi s-a părut viața? Și mi-a spus, frate, parcă a fost ieri. Așa este, eram în clasa întâia și aveam o pereche de teneși găuriți. Eram chiar în clasa întâia. Parcă a fost ieri. Deci noi nu putem să vorbim de 100 de ani, dar să vorbim de viață veșnică nici atât. Dar când spunem viață veșnică, pot să spun ce însemnează viață din belșug. Pot să spun ce însemnează viață deplină. Pot să spun că oricine va bea din izvorul acesta, acela nu va mai fi nesatisfăcut cu biserica, cu profesia lui, cu societatea în care este, cu ce are sau cine este. Nu! Tocmai apa aceasta va da gust și culoare tuturor acestor lucruri. Și ai să vii la biserică cu sufletul deschis și fericit, și ai să te duci la lucru cu sufletul deschis și fericit, și ai să faci lucrarea la care te chema Dumnezeu deschis și fericit, pentru că ai băut din apa vieții. Aceasta dă valoare tuturor acestor lucruri. Ele nu au valoare astăzi din cauza că sunt lipsite de elementul acesta. Ceea ce vrea să facă Dumnezeu în viața noastră nu se numește revoluție, ci reformă. Revoluția schimbă pe afară, reforma schimbă lăuntrul nostru. Din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Era un cetățean pe la noi care deschidea ușa cu cotul, știți, ca nu cumva să se întineze cu deale porcului, în speță în perioada Crăciunului. Dar, frați iubiți, ceea ce vrea să facă Domnul cu această apă a vieții în ființa noastră este să o transforme într-un izvor care să țâșnească în viață veșnică. Întâlnirea noastră cu Domnul Hristos de la fântâna de astăzi are aceste două motive mari. Unu, să deschidă sufletul în mari mulțumiri către Dumnezeu și să ne așeze pe noi și să ne ducă în locul în care niciodată n-am putea să mergem singuri. Leonard Gilkey a fost în lagăr. Shantan se numește lagărul groaznic unde a fost el. A intrat un secular acolo. El era secular. Dar a văzut în acest lagăr pe cineva care fusese transformat de harul lui Dumnezeu. O singură persoană, spune el. Acolo erau preoți, acolo erau ofițeri. Oamenii se mâncau unii pe alții în lupta pentru supraviețuire. Era omul acesta care era fericirea tuturor. Și el a luptat pentru băieți și fete ca să-i țină ocupați până trece vremea lagărului acestuia cumplit. Învăța să joace șah, lupta pentru ei să le țină atenția cât mai departe de suferințele lor mari. Și Leonard se întreabă, care e diferența dintre acest om și acești preoți, acești pastori, acești ofițeri, oameni care ar fi trebuit să, în viața cărora religia lor ar fi trebuit să aibă un cuvânt de spus și n-a avut niciun cuvânt de spus. Diferența era că acest om se întâlnise nu cu o religie, ci se întâlnise cu harul lui Dumnezeu. Aceasta e întâlnirea ta de astăzi cu Domnul Hristos. Dacă ai ști cine este cel ce vorbește cu tine, dacă ai cunoaște tu darul lui Dumnezeu, darul îți este dat. Îl vei primi sau nu? Vei lupta împreună cu Dumnezeu sau vei lupta singur? Îți vei căuta fericirea acolo unde ți-a spus Dumnezeu că se găsește? Sau vei continua să o cauți acolo unde crezi tu că este? Aici drumurile oamenilor se despart. Unii spun lui Iisus în clipa aceasta, Doamne, dă-mi această apă și acela să fii Tu și cu mine. Amin. Tată, te rugăm în numele Domnului Iisus, dă-ne totdeauna această apă, indiferent ce simte inima noastră față de ea. Tu ai câștigat inima aceasta noastră prin iubirea Ta. Dă-ne totdeauna această apă care este iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Fă să-i simțim lipsa, Doamne, și fă să ne bucurăm de prezența ei în tot lucrul vieții noastre pe care îl facem pe pământ. Rămână harul Tău peste noi și să nu se depărteze niciodată de la noi. În numele Domnului Iisus. Amin.
Cine crede în mine, din inima lui va curge râuri, spune Iisus. Darul Duhului Sfânt le va fi dat tuturor celor care cred în El. Și cine va avea parte de acest dar va avea o viață plină de experiențe și de binecuvântări minunate. Toate acestea le poți avea doar trăind lângă Iisus și le poți experimenta doar dacă bei din apa vie. Mulțumim lui Dumnezeu și pastorului Nicu Butoi pentru mesajul minunat și vă mulțumim și dumneavoastră că ați ales să fiți alături de noi. Vă invităm să rămâneți cu noi și în săptămâna care urmează. Vă reamintim că puteți să urmăriți în continuare programele noastre pe rețelele de socializare, pe jesusmarket.org și Speranța TV. Iar acum o invităm pe Thea Bechtold să interpreteze melodia Clear the Stage. Dorim ca pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie alături de noi toți până la următoarea noastră întâlnire. La revedere!
And set the sound lights ablaze. If that's the measure you must take to crush the idols, jerk the pews and all the decorations too, until the congregation's few, then have revival. Tell your friends that this is where the party ends. Until you're broken for your sins, you can't be so sure. Then seek the Lord and wait for what He has in store. Know that great is your reward, so just be hopeful, 'cause you can sing all you want to. Yes, you can sing all you want to. You can sing all you want to and still get it wrong. Oh, worship is more than a song. Take a break from all the plans that you have made and sit at home alone and wait for God to whisper and beg and plead to open up his mouth and speak and pray for real upon your knees until they blister. Shine a light on every corner of your life until the pride and lust and lies are in the open. Then read the word and put to test the things you've heard until your heart and soul are stirred and rocked and broken. 'Cause you can sing all you want to. Yes, you can sing all you want to. You can sing all you want to and still get it wrong. Oh, worship is more than a song. We must not worship something that's not even worth it. Clear the stage, make some space for the one who deserves it. And anything I put before my God is an idol. And anything I want with all my heart is an idol. And anything I can't stop thinking of is an idol. And anything that I give all my love is an idol. 'Cause I can sing all I want to. Yes, I can sing all I want to. And we can sing all we want to. And we can sing all we want to. We can sing all we want to and still get it wrong. Worship is more than a song. Clear the stage and set the sound and lights ablaze. If that's the measure you must take to crush the idol.